na tom jsou založené sociální sítě, jak se nemůžeme odtrhnout od mobilů. Ta chemie je velmi nepříjemná, protože ta závislost fakt se těžko proti ní bojuje.
Jak se vám poslouchá a sleduje taková debata o vakcínách současná?
No comment.
Hrozně zajímavá, byť poněkud strašidelná věc, je zapojování čipů do mozku, jako to dělá masková firma Neuralink. Nelíbí se mi teda moc, kdo zrovna to dělá, protože to je ten poslední člověk na světě, který by měl mít licenci na to strkat lidem dráty do hlavy.
Dobrý večer a ahoj, já jsem Vítek Svoboda. Toto je můj kolega, vědecký novinář Petr Koupský. Vítáme vás na živém natáčení podcastu o technologiích vědy a společnosti Sféry. Díky, že jste přišli. Povídat si dneska budeme s popularizátorkou přírodních věd, řekl jsem to správně, to slovo jsem rád, Olgou Ryparovou, známou jako Olinium. Olgo, ahoj, vítej.
Ahoj.
Díky, že jsi přišla. Dneska si budeme povídat o chemii, což dává smysl vzhledem k tomu, v čem se pohybuješ. Když s tím Petr, myslím, že Petr přišel, tak jsem mírně znervozněl, to si přiznejme. Pojďme se společně zařadit, vyautovat a zařadit se na škálu nadšení z chemie. Jo? S tím, že desítka je jupí chemie, pětka je chemie a jednička je chemie pomoc. Já jsem trojka.
Tak u mě je to jasné, tak 15 z 10.
Jsem si mohl myslet. Petře, ty jsi...
Já jsem absolvent VŠCHT a 9 z 10. Mm-hmm. Přece jenom
ta škola. Je tam rezerva. A je něco, co by byla desítka? Fyzika?
Asi,
desítka,
jo.
Je fyzika. No tak od té jdeme dneska dál. Olgo, protože chemie opravdu pro spoustu lidí je buď nesrozumitelná, nebo děsivá a takovéhle věci. Kdy ty jsi sama pochopila, že chemie není jen seznam vzorečků, dejme tomu, ale kdybych to řekl vzletně, tak takový příběh světa kolem nás, nebo něco takového.
Já myslím, že jsem to začala hledat už od začátku, proto jsem se do toho úplně ponořila, že dneska tady sedím a budeme si jako dva chemici povídat o chemii. Takže myslím, že jsem se s tím sice nenarodila, ale někdy to tak skoro pocitově vypadá.
A je nějaký konkrétní moment, a to je asi otázka na vás na oba, kdy jste se fakt nadchli? Existuje takový, jo? Jako kdy máte nějakou takovou vzpomínku, kdy jste řekli, že to, já nevím, co to dělá, já nejsem nadšený z chemie, to si přiznejme, ale představuju si, že já to mám třeba s hudbou, tak to já mám takovou vzpomínku, jo? Arctic Monkeys, nemůžu tomu věřit, je mi hodně málo let, co to je, jsem nadšený. Tak máte něco takového s chemií?
Počkej, Vítku, hele, já se tě na něco zeptám. Kdyby to byla nějaká jiná vědní disciplína, taky bys na to šel takhle od lesa? Jo, já mám pocit, že ta chemie má nějakou takovou nezaslouženě špatnou pověst, a docela by mě zajímalo, proč.
Máš pravdu.
Protože se na ní vyptáváš, jako kdybychom mluvili o něčem neslušném skoro, kdy jste v sobě objevili tyhle sklony.
Když se vám to stalo, že jste takový. Ne?
Jak se vám to stalo, jak to nesete, jak se s tím vyrovnáváte, co na to říká vaše okolí. Jo, už jsme někde v téhle poloze. Proč zrovna chemie?
No to je ale dobrá otázka, k té se dostanu, ale je dobře, já to myslím hezky. Jako jestli máte nějaký takový dobře hezký moment, jo, není to traumatické, není to nic takového, prostě hezký moment, jste si řekli, že to je krása a nějak jste se zabouchli do přírodních věd nebo chemie konkrétně. Vy ho nemáte.
No já jsem do přírodních věd, já to vlastně vím docela přesně. Když mi bylo asi tak 8 let, tak jsem dostal darem takovou strašně tlustou knihu, která se jmenovala Vesmír, Země, Člověk a my děti. To je kniha, kterou, jako kdyby tě praštili po hlavě, tak je po tobě, zejména to dítě, teda, kdyby praštili po hlavě. Z tohoto hlediska to naprosto dětská knižka nebyla. Ale mě s ní nikdo po hlavě netloukl. A to byla báječná encyklopedie, vyrobená v 60. letech, napsaná skvěle. Všichni ti lidé potom byli zakázaní, co to psali, celý ten autorský kolektiv kompletně, protože buď to emigrovali, anebo řekli nějaké věci popravdě a to bylo špatně. A ale knížka zůstala a já jsem z té knížky pochopil, že přírodní vědy jako takové jsou naprosto úžasná věc. Byly tam rozsáhlé pasáže o chemii, byly tam takové ty modely atomů z těch kuliček, jo, protony a neutrony v jádru a elektrony okolo, jak to vůbec není, samozřejmě, to je úplný nesmysl, ale je to to, čemu Terry Pratchett říká lži dětem. Tímhle způsobem se to musí vykládat, aby se dalo někde chytit. A já jsem tam zůstal uvíznutý drápkem a přestože jsem pak teda chtěl jít studovat něco úplně jiného a na chemii jsem se odstl omylem a to tady nemusíme rozebírat, tak tahle knížka ve mně vlastně zůstává doteď. Vlastně všechno, co vím a co používám ve své práci vědeckého redaktora, za to vděčím té knize.
A připomínám, že jsi byl ve druhé třídě, kdy jsi přečetl tuhle obří bichly a učebnici.
Když jsem ji začal číst, začal, jo, když jsem ji dočetl, tak mi bylo tak 20.
Ok, dobře, tak to je fakt bichle. Dobře, Olgo, jak to máš ty?
Já myslím, že jsem vůbec nezačala chemii a moje láska k přírodním vědám začala... Ono, můj mozek samozřejmě funguje velmi subjektivně, takže já si představuji, že to bylo přesně takhle, kde to začalo. Ono to ve skutečnosti bylo určitě jinak. Ale pamatuju si chvíli, kdy to byla možná, asi spíše, teda možná šestá třída, sedmá třída, a když jsem seděla v knihovně, když jsem zjistila, že existují místa, kde je prostě hrozně moc knih. A já jsem se zamilovala do knihy Gorily v mlze. A hrozně jsem si představovala, že jednou budu primatoložka, která skutečně bude zkoumat podobně vlastně ty různé primáty, nejen gorily. To mi možná zůstalo doteď, ale mám jiné ambice už. Avšak potom jsem zjistila, že je mnohem zajímavější jít ještě hlouběji, ale potom, když jsem šla k té fyzice a matematice, tak jsem si řekla, aha, tak to už je asi hranice, takže jsem zůstala tam na pomezí a ta chemie mě chytila.
Děkuju. Petře, to již položil důležitou otázku. Proč ji vnímáme takhle? Protože to opravdu není oblíbený školní předmět. Nevím, jestli potřebujeme víc chemiků a chemiček, ale rozhodně to není jako oblast, do které se hrne spousta lidí. Tak proč působí chemie na lidi cize a třeba nepříjemně? Je to chyba výuky? To je taková ta, nejvíc obvěz, očividná možnost. Ale asi
oni tady budou možná nějací učitelé v sále, tak já nevím, jestli je to úplně dobré takhle stavět.
To
a kromě toho, já myslím, že to je laciné vysvětlení. Když nevíme, proč se dětem něco nelíbí, tak to hodíme na učitele, že to špatně vyučují. Já nevím. Já bych teda chemii školní zrušil asi, okay. Protože si myslím, že by se měla vyučovat přírodní věda jako taková. Že opravdu by bylo fajn sloučit fyziku, chemii, biologii do jednoho celku, přidat k tomu tolik matematiky, kolik je potřeba, aby to fungovalo a na nějakých hezkých příkladech to vykládat jako celek. Ale protože mě se nikdo neptá, jak by se to mělo vyučovat, tak si myslím, že ta chemie bude dál přetrvávat, ale mě se neptej, proč je nepopulární. Mně připadá fajn, já tomu opravdu nerozumím. Kdyby spíš, jako to je možná otázka pro tebe, ty jsi řekl, že... kolik jsi říkal bodů z 10? 3?
3.
Fajn, mám, takže
to
proč?
To jsem byl ještě jako takový, ještě jsem tomu fandil trošku. U mě to je.
Chtěl ses udělat hezčí trošku.
To jsou dvě věci. Já jsem student, co měl ADHD a nevěděl o tom, a tak byl prostě nešťastný věčně. A taky je to, omlouvám se, paní učitelko, už nevím, jak jste se jmenovala, jako myslím, že tam to byla trochu chyba výuky, protože já vím od svých jako, vrstevníků, anebo i teď mladších lidí, že mají opravdu ve škole laboratoře, že se to vypráví formou nějakých příběhů, že to opravdu jako, umí být vtahující. U mě to takhle opravdu nebylo. Myslím, já vím, jak se jmenovala. Jmenovala se paní Soka, pardon, dobře, tak jo, pardon, ale opravdu to nebylo dobrý, takže, no, to bych mohl vyprávět, to vám řeknu potom, ne na mikrofon. No, každopádně, u mě to je to výukou, a ty máš nějaký, protože ty učíš teď v tuhle chvíli, doučuješ chemii, tak ty máš nějakou představu, proč to tak je, ptáš se těch lidí třeba, nebo rozumíš, odpovídala jsi z nich na tuhle otázku?
Myslím, že u mě je velká výhoda, že jsem, jak to říkají někteří mý kamarádi, volnotržní učitel, jsem volně na YouTube a kdo nemá chuť, tak to prostě překlikne a jde dál. Takže se mnou není nikdo povinně a zůstávají se mnou ti, kterým to vyhovuje. A to si myslím, myslím jako formu svobodného učení, že je jedna z nejpodstatnějších věcí, takže pracuji většinou s těma, kterým prostě to dává smysl. Takže jo, já se jich ptám a většinou mám zpětnou vazbu, ale pro mě jsou to ty příběhy, pro mě to nikdy nebyly laboratoře, mě to nikdy nefascinovalo, ani jsem nevyhazovala do povětří garáž nebo sklep nebo cokoliv, jak většina mých kolegů. Ale já si nemyslím, že je to tak špatné. Ono ve chvíli, kdy ty lidi si vlastně uvědomí, co to je a uvidí ty spojitosti, tak je to takové jednodušší, jo, jim ukázat, jak je to krásná věda. Protože když sám říkáš, laboratoře jsou potřeba, příběhy jsou potřeba, zkus mi ukázat, jak to uděláš u matematiky. Jo, to znamená, že nepopularita určitých předmětů prostě bude vždycky, ale když umíme
tam,
ukázat.
Tam je příběhů, to spousta.
Ale to je i v chemii.
Ano.
Takže si proto myslím, že není jednoduchá zkratka vysvětlit, ale ono velmi často jsou jednoduché zkratky a je to jednodušší, proč bychom se tím měli zabývat každopádně.
Rozumím. No tak dobře, tak ty doučuješ, ty učíš, tak řekni mi, jestli odhalila jsi v hlavě právě nějaký klíč na to, jak učit dobře nebo funkčně, nebo já nevím, jaké slovo tam použít, chemii? Máš něco takového pojmenovaného, nebo to děláš instinktivně?
Určitě instinkt tam nějaký bude, ale já učím tak, aby to bavilo mě. A když to baví mě, tak to většinou natchne i ostatní. Hmm. A ti, co nechcou, tak odejdou.
No a ono je to pak hodně vidět, když to baví tu osobu, která to učí. A to je nakažlivá věc, to se přenáší. Dokonce i přes tu obrazovku a přes to video se to přenáší. Já jsem si všiml u jednoho tvého videa, jak tam někdo psal, mě ve škole zatajili, že chemie je takhle zajímavá, proč to vím až teď?
Ano, to se pod tvými videí objevuje, pod naším odkazem se to objevilo, ale to nevadí, pod tvými samozřejmě víc. Pojďme si teda říct jednu jednoduchou otázku. Jak chemie reálně, a pojďme se zkusit vtáhnout do toho, jo, pohání a posouvá, dejme tomu, naši společnost? To asi není jednoduchá otázka, že?
To je velice jednoduchá otázka. No. Kdyby nebylo chemie, tak tady naprostá většina z nás není. A to se dá ukázat na příkladu jedné jediné pěkné chemické reakce, vlastně velice jednoduché, která se říká Haber-Boschova syntéza. V roce 1900 žilo na téhle planetě 1,6 miliardy lidí. Dneska tady žije 8 miliard lidí. Většina toho přírůstku je daná právě touhletou jednou chemickou reakcí, které vděčíme za to, že všechny ty miliardy navíc mají co jíst. Protože ono to opravdu vypadalo na přelomu 19. a 20. století, že se lidstvo ocitlo v té klasické maltuziánské pasti. Že přibývá lidí rychleji než možností jejich obživy a že se s tím nedá nic dělat. Já nevím, jestli tady mám vyprávět celou historii. Já ne, Olga mi pomůže.
Určitě, protože popsat samozřejmě velmi oblíbená věc v historii, protože hodně chemiků je takových velmi egoistických lidí, tak si pojmenovávali reakce po sobě, abychom prostě si je pamatovali. Ale když to zní jako Haber-Boschova syntéza, tak to zní tak jako hrozně složitě. Ale většina z vás už od základní školy vám to psali do učebnic. A to je reakce dusíku a vodíku za vzniku amoniaku. To znamená fakt jedna z nejjednodušších věcí, kterou na papír můžete prakticky napsat. Vysvětluje se na tom plno věcí. Ale tahle ta reakce má tak strašně náročné podmínky. A je to lehce vysvětlitelné, protože i tady v téhle místnosti, pokud tady to nějak nevydýcháme nějak extrémně a ty poměry se nezmění nějak velkým způsobem.
Doufejme, že to nestihneme, to by bylo špatný.
To by bylo velmi špatný, ale 78% toho, co tady je v té atmosféře, je dusík. A to je dusík, který má velmi specifickou vazbu, která je vlastně velmi jednoduše popsatelná, jako říká se jí trojná vazba. Ano, když máte už jednu vazbu, tak je to někdy těžký jakoby nějak přestřihnout. Ale když máte tři, tak to vyžaduje extrémní množství energie. To znamená, že třeba když dýcháte ten dusík do plic, tak naše tělo ho neumí využít, protože prostě ty tři vazby nic neumí rozbít. A takže to vlastně vždycky vytechneme ven, ale spotřebujeme ten kyslík, který má jenom dvě. No ale teďka Ten duch si potřebujeme, že jo?
No jasně, to bychom měli zdůraznit, že ho potřebujeme nutně, protože DNA, jo, kyselina dezoxyribonukleová a ribonukleová, čím je psaný genetický kód dusíkatými bázemi? Dusík. Proteiny jsou z aminokyselin. Dusík. Bez dusíku není život. Dusík je základní biogenní prvek vedle kyslíku, vodíku a uhlíku. A musíme ho do sebe nějakým způsobem dostávat. Jediný způsob, jak ho do sebe dostávat, je sníst buď to zelené rostliny, nebo sníst někoho, kdo předtím snědl zelené rostliny. Tak to prostě je. Čili jsme závislí na tom, aby těch zelených rostlin bylo hodně, aby prosperovali, aby se jim dobře dařilo. Oni potřebují vstřebávat dusík. A oni to dělají strašně složitým způsobem.
Dobře, to bylo úžasný pro pána Jana. Vy byste měli mít školu společně, nebo YouTube kanál, nebo dělejte si, co chcete, ale...
Školu společně?
Já už nemůžu, mám moc projektů.
Tak třeba jednou. Dobře, rozumím. Takže ano, takhle se dá vyprávět chemie. A to zní úplně jinak, než to, co jsem...
No to jsme se pořád ještě nedostali k Haberovi a Bošovi,
ale... Tak jo.
Dobře.
To jméno. Tak to řekni. Dořekněte to jméno.
Tak to zkrátíme a zjednodušíme. Dodávat rostlinám dusík, to dělají půdní bakterie. Půdní bakterie musí převést ten atmosférický dusík na dusík s tou rozštěpenou trojnou vazbou, o které mluvila Olga, a posunutý do takového oxidačního stupně, aby to ty rostliny mohly pěkně spolikat. A toho se dostane do půdy jenom jisté omezené množství. To znamená jisté omezené množství zelených rostlin. Dokud není lidstvo přemnožené, tak je to v pohodě a nevadí to. Když nás začalo být příliš mnoho, tak jsme chtěli těch rostlin víc, než odpovídá přírodní rovnováze. Řešením je hnojit a zdroje hnojení jsou taky omezené a to právě vedlo k té maltuziánské pasti. Nedokážeme vypěstovat toho víc. Řešení umělá hnojiva, základem umělých hnojiv je amoniak. Průmyslově vyrábět amoniak ze vzdušného dusíku skoro nešlo, pokládalo se to za nemožnou věc. Přišel Fritz Haber z Wroclawi, který se tehdy řekl Breslau, a vymyslel, jak to udělat v laboratoři, a potom přišel Karl Bosch a vymyslel, jak ten Haberův proces z laboratoře převést do velkovýroby, a byla velkovýroba amoniaku a byl rok 1910 a amoniak se v roce 1910 hodil na spoustu jiných věcí, nejenom na umělá hnojiva, protože se schylovalo k válce a všechny výbušniny, střelný prach a tak dále jsou taky na bázi amoniaku. Příběh Fritze Habera potom pozoruhodně pokračoval, protože se zapletl s bojovými chemickými látkami na frontě první světové války.
Samozřejmě.
Při prvním útoku u Ypr, kde Němci vypouštěli chlor, oni pak dělali jako všechny bojující střiany, to nebudeme házet jenom na ty Němce, ale při tom prvním útoku u Ypr, kdy s tím začali, tak tam bylo 5 budoucích nositelů Nobelovy ceny a všichni dozírali na to, jak se otvírají ty barely s tím chlorem a doufali, že to že vítr bude foukat správným směrem k těm Angličanům, což se nesplnilo úplně, takže to bylo takový problematický. No a po válce vyznamenaný Fritz Haber, veliká osobnost německého státu a německé vědy, ředitel Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie, už nikoli císaře Viléma, ale jenom v Berlíně. No a potom se nějak ukázalo, když se zase změnili malinko poměry v Německu, že je vlastně Žid. Ještě jeden z posledních vynálezů toho ústavu, než byl nucen pan ředitel odejít, byl plyn, který se jmenoval cyklon B. On sám mu nepadl za oběť, protože včas z Německa odešel a zemřel na Vyšovýcersku, ale značná část jeho přátel a příbuzných ano. A jestli nám to někdo nahoře sčítá, víš, jako ty zásluhy a ty viny, tak Fritz Haber teda musí být opravdu těžký oříšek pro ty, co to sčítají.
No, to jsem si všiml během našeho podcastu, že kdykoliv začne bavit o příbězích přírodních věcí, dojde na strašný katastrofy většinou. Nebo víš, začnou umírat lidi najednou. A nevím, a dneska jsou mladí lidi po hlavě, potom si jedl člověka se zelenými listy. Je to celý tak takový krvavý, zajímavě. Dobře, kdyby, rozumím, tohle bylo zajímavý a může to být velmi zajímavý, pojďme do života lidí, zkusíme to. Jo. Jak chemie ovlivňuje náš každodenní život? Já ráno vstanu, jdu si vyčistit zuby. Ne, to je lež. Jdu se podívat na mobil, což je taky chemie vlastně. Ten displej, všechno vevnitř je taky chemie.
Dopamin.
Dopamin. Velká chemie. Jak to pokračuje ten den? Jako, mě zajímá, jak se chemie prolíná mým životem, aniž bych si to jako uvědomoval. Protože to je něco, co by nás mohlo vtáhnout ke chemii, ne?
Jo, já jsem ten geek, který nad tím pořád přemýšlí, no to je chemie skvělý, ovlivňuje,
proto
ale
tady.
Jinak normální člověk samozřejmě, proč by nad tím přemýšlel? Máme hlavu jednu.
Od toho máme tebe.
Ano. Špatně se mi s tím nikdy žije. Jak nás v každodenním životě ovlivňuje chemie? To je hrozně moc. Ale ten dopamin je vždycky takový dobrý začátek dne. Nevím, jestli to je dobrý, ale v noci je to taky těžký, když člověk pořád scrolluje, potom si uvědomí, já nemůžu přestat. A on dopamin má takový adiktivní, je takový závislácký. No, takže s ním je to problematické.
Potřebuješ zvedat dávky.
Ano, to je definice závislosti. Neustále doplňovat. Takže na tom jsou založené sociální sítě, jak se nemůžeme odtrhnout od mobilů. Ta chemie je velmi nepříjemná, protože ta závislost fakt se těžko proti ní bojuje. Ale já nevím, ať se chytím na ničeho zajímavého.
Pak si dám léky na ADHD. Chemie.
Oj.
No, Ritalin. Chemie.
Já jsem si vzpomněl na tu paní, co se dožadovala, že chce svou kávu bez chemických látek.
Dobře. No, tak tuhle paní opomeňme. A víš, jakože něco, co mě vtáhne, tak dobře, jedu tramvají, tam chemie, tak tohle je totiž všude asi, ne? To všechno je nějakým způsobem chemie trochu, ne?
No, chemie na požádání. Já přemýšlím, co ti tam hodím za zajímavý příběh. Petře, pomož mi.
Z každodenního života?
Mm-hmm. No, čím překvapíme lidi.
Jídlo, to díme furt něco.
Tak třeba ty tekuté krystaly na tom displeji.
A ty jdeš zpátky k fyzice.
To je veliké, dobře, pardon.
Ale když se teda bavíme o tom, mě třeba teďka napadlo, protože opravdu můj mozek funguje jako taková síť, labirint věcí, které tam mě něco napadne, tam se to propojí a hned se chytám.
Na což všichni spoléháme?
No, to je samozřejmě, o tom jsou ty příběhy, ale ono s tím jídlem třeba, to je hrozně zajímavé, že plno lidí si prostě neuvědomuje, že tady na planetě Zemi máme zase ty rostliny, které se prostě takhle postaví. A už jsou najezený. No, a to my neumíme, že jo? To by bylo strašně skvělý, kdyby se za pár let, třeba za pár generací, bychom byli schopni vyvinout geneticky modifikovaného člověka, který v sobě bude mít...
Který fotosyntetizuje.
No, přesně tak. Protože my jsme se na pár minut, možná spíše hodin, protože to není to vůbec efektivní, to je vlastně hrozně zajímavé, jak ta fotosyntéza není vůbec efektivní, protože základem fotosyntézy je to, co chceme vždycky teďka řešit, třeba naše globální problémy ohledně globální změny klimatu. Je to, že vlastně máme hrozně moc CO2 ve vzduchu a ty rostliny to umí. Oni si ho umí vzít a oni tu anorganickou formu umí přeměnit do organický. To je něco, co je hrozně těžký a to si hrozně moc lidí neuvědomuje. A dokonce i ty enzymy, protože vždycky teda v živých organismech to nejsou schopny dělat jakoby sami od sebe, že najednou přiletí CO2, tam se to někam do něčeho trefí a najednou je to jakoby z toho ten sacharid nebo ten cukr. Tak tam to funguje enzymaticky. A on existuje enzym, který má přímo název, já vám ho řeknu, protože je to fakt nejlepší enzym na světě.
Tak jo.
Je to Rubisco.
Okay.
Jmenuje se to Rubisco.
Čekal jsem to horší mnohem.
A když jsem byla na chemické olympiádě, tak jsme dokonce počítali efektivitu toho enzymu. A to je jeden z nejpomalejších enzymů na planetě Zemi. Což znamená, protože je to protein, o kterém jsme se před chvilku bavili, protein to všichni znáte z těch potravin, jak máte jíst hrozně moc bílkovin, tak v rostlinách nejčastější protein je rubisco, protože je tak strašně málo efektivní, aby vůbec tu reakci dělala, tak ho potřebuje rostlina tolik, aby zvládla dostatek toho CO2 zabudovat. A proč ona to dělá? No protože my všichni, co tady sedíme, a všechno, co je kolem nás pravděpodobně postavený, kromě nějakých výjimek, jako jsou čistý kovy, tak obsahuje uhlík, když je to organický. A jediný způsob, jak je dokážete postavit, nebo jak dokážete jakoby navyšovat třeba jako tu biomasu, jo, to znamená růst a nějak prostě se nějak vyvíjet, tak vy potřebujete více a více uhlíku. A jsou dva způsoby, jak to udělat. Buď to si ten uhlík berete někde z těch CO2, což dělají ty rostliny, anebo musíte zase sníst něco, co sežralo rostliny, anebo sníst ty rostliny, které to pro vás už udělali. A to je vlastně o tom, že my bychom strašně rádi našli technologicky metodu, kdy to CO2 budeme vytahovat podobně, Ale my to nemáme, protože to je tak strašně těžký, energeticky náročný a to je ta krásná fyzika na tom, že vlastně opačný směr, něco oddělat, jako spálit něco, to znamená jet benzínem, aby vám bylo teplo, spálit plyn, je strašně jednoduchý. Z toho se uvolní takové obrovské množství energie, jenomže v chemii a fyzice, pokud jedním směrem to jde jednoduše, tak zpátky je to strašně těžký. A to je ten důvod, proč my ještě nemáme řešení pro to. Pro tu změnu klimatu.
A proč je to tak těžký? Pardon, proč je to tak těžký? Dá se to říct? Jednoduše? Když to jeden směr, jiný směr.
No to už je fyzika, to už není chemie. Fotosyntéza v zásadě je kvantový děj, když se analyzuje detailně. Ono strašně dlouho trvalo, než se jí podařilo řádně pochopit a dát do souladu s rostlinným dýcháním, což je další podobný proces, který tam probíhá. A pořád bylo za to uděláno několik Nobelových cen. Pořád to ještě není stoprocentně dořešeno, rozhodně ne do té podoby, že bychom to dovedli napodobit. Já občas koukám na takový ty americký predikční trhy. Teďka jsem si uvědomil, jakou špatnou češtinou mluvím. Vy jste oba z Moravy. Vy jste oba z Moravy, ty jsi z Brna, ty jsi z Klokočí.
Hranice.
Drahotuše.
Taky.
A vedle lidí, kteří jsou nativně z Moravy, my z toho království máme problém, tak já si budu dávat větší pozor. Ale chtěl jsem říct, že se dívám na ty americké predikční trhy, jako je Metaculus, a tam jsou pravděpodobnosti toho, že se něco stane v nějaké dohledné době. Takže je tam pravděpodobnost, že do roku 2040 bude AI apokalypsa, všechno ovládnou roboti, to je vyčíslená asi na 2%, jestli si dobře pamatuju. Je tam pravděpodobnost globální jaderné války, to je trošku vyšší. Je tam pravděpodobnost, že se podaří udělat umělou fotosyntézu do konce tohoto století, a to je 0,4%.
Přitom Olga by si to tak přála.
Takže zkáza lidstva umělou inteligencí je podstatně pravděpodobnější, než že dokážeme napodobit ty rostliny.
Dobře, to mě mrzí. Bohužel, spíš skončí
svět. To nás všechny. Nemuseli bychom řešit, co si vybereme v obchodě, já nevím, prostě, abychom se najedli, prostě jsme se vystavili venku a už to šlo samo.
Dodnes jsem na to nepomyslel, takže mě to začíná mrzet dnes a tebe to mrzelo dodnes a bude dál. Pojďme k něčemu, co je úplně jako očividné, ale teď je to velké téma, třeba takové léky a vakcíny bychom jako neměli bez chemie, to je jako logické. Takže kdybychom tu chemii neměli na té úrovni, jakou máme, tak bychom umírali pravděpodobně teď na neštovice nebo záškrt, nebo na covid pravděpodobně ještě. Nebo pletu se?
Nepleteš se. Podle mě vakcíny jsou jedním z největších objevů vědy vůbec, protože jsme schopni předejít velmi, velmi těžkým i lehkým nemocem, ale hlavně tím těžkým, bez následků. To znamená, je to fakt podle mě jeden z nejlepších vůbec vynálezů, který existuje. Ale ten příběh toho, jak to vzniklo, to bylo taky jako to, že to prošlo a že to vlastně vyšlo.
Tak povězte.
Bylo fakt jako štěstí.
Tak jak to bylo teda?
Byly to neštovice původní,
jestli myslíš pana Jennera, to byly neštovice, ano.
A víš, proč si myslím, že to víš?
Protože znám Petra.
To je možný, ale já si myslím, že je to mnohem hlubší a že to znáte všichni, protože všichni jste koukali na Byl jednou jeden člověk.
No to jo, to jsme.
A tam to prostě bylo. Aha. Nejlepší možný seriál, na kterým jsme všichni odkojení.
Ano, můj syn.
I starší, i mladší.
Můj syn, co mu 4, vůbec nic nechápal, pořád mluví o rozmnožování teďka. Ale to je jedno, protože se na to pořád dívá. Každopádně.
To už mu asi zůstane.
No, dost možný. Prosím tě, Olko, tak řekni nám, jak to bylo s těma krávama, prosím.
Ale to všichni viděli. Ale to všichni viděli.
Třeba ne, tak to řekni krátce, protože to je hezký příběh.
Mě právě vždycky fascinovalo, jak měl strašně velký štěstí, že to ten kluk přežil, nebo jestli to byl kluk, nebo dítě, nebo komu to dával první.
No, byl to kluk, on původně zvažoval, že to vyzkouší na vlastním synovi a potom si rozumně vybral dítě svého sluhy.
Takže pojďme, to je velmi rozumné, ano, dobrá volba. Ne, tak pojďme to říct od začátku. Takže byl jednou jeden.
Člověk.
Ano.
Lékař.
A ten animovaný, ten opravdový?
Ne, právě neštovice to byly, nebo byly to plané?
No, on je očkoval samozřejmě planými neštovicemi. On si povšiml, že větší odolnost proti pravým neštovicím mají ti, kteří předtím prodělali ty kravské, takzvané, čili plané neštovice.
Ano, a nebo si všiml, tam bylo vlastně i spojitost s tím, že ty dojičky, které vlastně byly v denním kontaktu s krávami, tak vlastně málo kdy docházelo u nich k tomu, že by dostali vůbec tu nemoc. Takže oni byli prakticky, je to
čím
kvůli
pak,
tomu, že...
Čím pak to asi je, vrtá panu Jennerovi hlavou.
A pak to dopadlo tak, že si uvědomilo, že pokud vystaví člověka vlastně oslabenému, no, on tomu nerozuměl, že jo, on nevěděl, že to byl virus, ale prostě vystavený, řekněme, zabitýmu viru, nebo nějakému vzorku, které potom se dostalo do toho těla, tak to tělo si na to vyrobí evidentně nějakou imunitu, dneska používáme tyhle pojmy, a díky tomu, že už máme připravenou imunitu, tak když se tam skutečně dostane ten virus, který by mohl způsobit ty pravý neštovice, které jsou fakt, jako to je šílená nemoc, tak buď to je ten průběh malý, anebo nedostanou vůbec. On ty viry, tam je to hrozně těžký s nima.
Ty jsi tam zarazila oslabenému viru, správně se zarazila. To je na té historice vlastně to nejšílenější, že oni vůbec nevěděli, co ty neštovice působí a že trvalo dalších kolik, 130 let, jestli dobře počítám, než vůbec se přišlo na to, že nějaký virus existuje a co to je. Čili ta léčba fungovala velice naslepo a velice opravdu se štěstím.
A byly tam nějaký strupy, ne?
Strupy tam byly taky.
On seškrábával ty kravské strupy z těch neštovic. A pak je teda podal...
No a protože nebyly injekční jehly, to je taky pozdější vynález, tak naškrábal kůži, nechci být zbytečně naturalistický, ale prostě rozedřel do krve a tam vetřel ten hníz z těch strupů. Báječná věc. Nebudem si povídat o něčem jiném.
Ne, dobře, ale to dítě neumřelo, ne? Tak to je dobrý.
Ne, to dítě neumřelo, naopak. To dítě nedostalo potom ty pravé neštovice, všechno to dobře dopadlo. Vůbec to nemuselo dobře dopadnout. Mohla tam nastat nějaká autoimunitní reakce, ošklivá nebo cokoliv. Všechny ty věci, kterých se dneska bojíme, Edward Jenner o tom nic nevěděl, tak se toho bát nemohl. Konec konců taky nebylo to jeho dítě.
Jasně,
no. Sladká nevědomost.
Ano, ano.
Měl fakt štěstí, nebál se toho.
No, a takhle vznikly.
Ale takhle vznikla strašná spousta objevů. A když se vrátíme k té chemii, ještě na přelomu 19. a 20. století bylo naprosto běžným zvykem, že když chemici, kteří syntetizovali nové látky, a to byla tehdy jako velká vlna, co všechno, jak se dají v organice ty atomy pospojovat do molekul a udělat něco nového. A bylo běžným zvykem, když něco nového uvařili, nějakou látku, o které ještě nevěděli, tak jeden z testů byl ochutnat taky. Ten člověk, co jako první připravil kyselinu kyanovodíkovou, tak ji ochutnal taky a přežil to.
Ku
podivu. A potom nějak trošku to přestalo být už tak modní tohle dělat, ale chemie je dobrodružná věc v tomhle směru.
Hlavně pro chemiky a chemičky, očivně teda bývala snad. A když se vrátím k těm vakcínám, jak se vám sleduje? Protože ta debata o vakcínách, ta současná, je, kdybychom to pořád dělali z těch krav, nikomu škrábali něco do těla, přitom teď už to vypadá jinak. Jak se vám poslouchá a sleduje taková debata o vakcínách současná?
No comment.
Ne, tak to ale nepůjde, takhle to nebude.
Pro každého člověka, který, zrovna teď nedávno jsem to psala na svý stories, že jsem hrozně frustrovaná, že si otevřu jednou za čas Facebook, na který jdu právě kvůli třeba zprávám. A vyskakují na mě absolutně nerelevantní posty, které zmiňují právě třeba, jak nám farmaloby lže a jak, já nevím, to zabíjí lidi a že neexistuje tahle nemoc jako tetanus a podobně. Potom mi psala moje kamarádka, která má obrovskou zálibu v pročítání nějakých archivů a poslala mi krásně jakoby print screeny, bylo to někde od Plzně, protože tam má rodinu, takže ona se vždycky jako to nějak spojuje se svojí rodinou. A posílala mi právě třeba důvody smrti, no, já nevím, jak se to řekne, jakože
úmrtí,
proč třeba někdo zemřel a všechno to byly takový ty děti, jako fakt to bylo dětí malinkatých kojenců batolat a velmi často tam byly, jak se to, psotník, ano, psotník, a to znamená, že to jsou nějaký křeče, neznalý důvody, jo? Ale prostě tehdy to byl důvod pro úmrtí a velmi typicky to je tetanus. Dneska víme, že to je prostě tetanus, protože to způsobuje fakt jako šílený věci. A jenom taková zajímavá, jenom protože já se hodně pohybuju třeba v oblasti medicíny kvůli svým studentům, kteří jsou budoucí nebo současní medici. Tak teďka v Brně bylo velký halo, bylo to myslím v loni nebo předloni, kdy se objevilo první dítě v České republice kvůli tomu, že jeho rodiče ho nechtěli nechat očkovat, které mělo tetanus. A to se bralo, já vím, že to bude znít tak hrozně, ale oni nahnali všechny mediky tam, právě aby viděli něco takového, protože to se tady nevidělo dlouho. Jo? Že vlastně my dokážeme pomocí vakcín, ne na všechny vakcínáme, ale pomocí vakcín jsme schopni opravdu zachránit prakticky tolik lidí i před třeba trvalými následky. To nemusíte jako z toho umřít, ale můžete mít trvalý následky, které nebudou úplně jako jednoduchý. Jakože fakt se vám zhorší kvalita života. A stejně lidi prostě ne.
No, ale to mě to přijde. Ty jsi to označila před chvilkou za největší vynález. Ty jsi to, Petře, podle mě mimo mikrofon mi taky někdy říkal, že to je jako opravdu velká věc, což je logické, to vidíme všichni. A nebo ne, právě, že ne všichni. Tak jako ten největší vynález v historii chemie, dejme tomu, jak se vám vnímá, když ho lidi vnímají takhle? Nebo rozumíte, jak to musí být těžký pro vás sledovat nebo poslouchat třeba to, co se děje teď ve Spojených státech a tak dále? Nebo
no,
v Česku?
Je to těžký, no, je to nepříjemný a je to součást nějakého rozsáhlejšího trendu, obávám se, kdy občas mi připadá, že věk rozumu a osvícenství a tohle všechno prostě dobíhá a končí a vstupujeme zase do nějakého úplně nového období, kdy to všechno bude jinak a budeme zase za měsíčku zaříkávat a spoléhat na bílou, šedou a černou magii a já nevím, co všechno. Já pevně doufám, že ne, ale občas na mě tahle skepse leze. Ono je to hodně dáno tím, třeba v případě té vakcinace a nakažlivých nemocí, je to hodně dáno tím, že prostě žijeme ve světě, tady na západě, v bohaté části světa, žijeme ve světě, kde ty nakažlivé nemoci právě díky vakcinaci přestaly být problém. To znamená, že lidé, kteří před nimi měli dříve oprávněný respekt, tak se jich nebojí. Kdo dneska ještě potká člověka, který v dětství prodělal obrnu a nemůže kvůli tomu chodit a je handicapovaný po celý život? Jsou takový lidé ještě, ale už jich je velice málo, protože zpravidla jsou velice staří. Jo, ono by se taky dalo říct, že jedním z důsledků vakcín je spousta úmrtí na kardiovaskulární choroby, na mozkovou mrtvici, na nádorová onemocnění. Ne proto, že by to působily ty vakcíny, ale protože se lidé dožijí toho věku, kdy můžou na tohleto umřít, místo aby umřeli jako kojenci na nějakou banální nakažlivou nemoc, proti které se očkuje. Takže všechno se to vytratí z obecného povědomí a začne se blbnout. Ale je mi z toho smutno, a protože nevidím žádnou jednoduchou nápravu. Nevidím, jak tu vědu, a to vůbec není jenom problém vakcín, nevidím jak možnost, jak tu přírodní vědu rehabilitovat, aby získala zase, řekněme, tolik respektu, kolik měla, já nevím, první polovině 20. století.
Trošku na tom děláme, Molga rozhodně, my se taky tak nějak posnažíme, ty rozhodně, už nějakou dobu. My se totiž bojíme vakcín, ale čeho bychom se měli bát doopravdy? Jo? Co jako v životě normálně děláme v té vaší oblasti? A nějak si toho ani nevšimně, mě napadá třeba alkohol. Jako, nebo rozumí, nebo co to bylo za reakci?
Já se vždycky toho bojím, protože mě potom Češi hrozně nesnáší.
Ježiš, a tady ne, tady myslím ne. Ne, ale je to třeba alkohol, ne?
Jako, že to by... Já jsem se díval do programu AFO a tam asi tak polovina témat je pivo a druhá polovina všechno ostatní. Tak já nepřeháním ani příliš. Takže nevím, jestli se do toho pouštět, ale jdi do toho.
Ano, nebo je to příklad toho, o čem mluvím, to znamená, bojíme se vakcín, ale ve skutečnosti...
My se s Olgou známe docela dobře, já vím, co bude říkat, když začalo téma alkohol, jdi do toho.
A co budeš říkat?
Nic, jenom hezký věci.
Nic,
jenom hezký věci.
Miluješ pivo, jasně, rozumím. Ne, doopravdy.
Čeho se bát? No, právě, že bát se alkoholu podle mě není úplně důvod, protože to není věc, které byste jako nepřežili, kdybyste ji nepili. To znamená moc záporu a toho, pardon, to nebylo srozumitelné, ale takto. Čeho se bát? Já se bojím lidí.
No, tomu rozumím, já taky někdy, no.
Každý máme svůj mozek, A někdy ho rádi používáme proti ostatním lidem, takže já se bojím akorát lidí.
Jenom lidí. Ne, víš, reálně jako v našem jako každodenním životě právě při, co konzumujeme, co jako vstřebáváme do sebe, já nevím,
tohle je hrozně složité, protože právě to, jak jsem říkala, že můj život je někdy velmi obtížný v tom, jak já hodně věcí prostě nad tím přemýšlím tím chemickým a biochemickým způsobem. Ono v každé věci najdete něco špatného. To prostě neexistuje. Já bych nemohla nic jíst, ani to ne. To bych věděla, že to je taky špatně. Jo? Že já bych nechtěla skončit jako Kurt Gödel, který se prostě bál, že to je jeden z největších matematiků Brně. Tam, měli byste jít do Brna, tam je krásně.
Určitě.
Nejen v Brně, jako i celosvětově. Jo, ale
Kurt Gödel je prostě přesně takový,
ale v Brně taky.
Jako nejsem tak inteligentní, on, to jsem jako nemyslela. Já jsem myslela tím, že bych se nechtěla dostat do toho stavu. Ty on si paranoidně fakt myslel, že ho chtějí všichni otrávit, že cokoliv by si třeba vzal. Tam taková paranoia si občas myslím, že by mi mohla hrozit. Moje máma mě vždycky zastavuje, nechci, abys mi to vysvětlovala. Jo, a takový, jako to nebylo, maminko, já tě mám ráda, to je všechno v pohodě. Ale jakože já si to uvědomuju, že někdy přemýšlím prostě jiným způsobem a kdybych nad vším přemýšlela, protože ve všem, když ti řeknu, tam si dám lososa, já vím, že jsou tam těžký kovy, že tam je rtuť, já to prostě vím, jo, a stejně si ho dám, protože vím, že jsou tam taky dobrý věci a musím to ale střídat s tamtím. A když si vezmu tam tu zeleninu, tak já nevím, na čem rostla, já nevím, kde jsou, jestli tam nejsou zase těžký kovy.
To musí být těžký.
A je to hrozně těžký, je to fakt těžký a někdy mě to dokáže teda paralyzovat a musela jsem se s tím naučit trošku žít a nepřemýšlet nad tím. Hmm. Důležité je diverzifikovat, je to ve financích, tak v jídle, ve všem, prostě je potřeba od všeho něco. Vždycky říkám, když učím svoje studenty, třeba když řešíme veganskou výživu, já říkám, je to super, ale musíte být fakt na to biochemici, abyste fakt věděli, co děláte dobře. Protože tam je plno věcí, na které si člověk musí dát fakt pozor. Naopak, když to začne do toho dávat nějaký další složky, tak vlastně mi jim říká, hele, když budete dělat toto a od čeho něco, tak vlastně nad tím nemusíte ani přemýšlet, a bude to hrozně jednoduchý život. Prostě když se člověk jde jedním úzkým profilem, tak vždycky je potřeba nad tím více přemýšlet.
Hmm. Ne tak jednoduché jako fotosyntéza, kdyby byla, že?
Když by byla jednoduchá.
Já vím.
Ne, ale ono, na co si dávat pozor, čeho se bát, ono většinou na to není potřeba žádné velké odborné vzdělání, stačí na to zdravý rozum, který zaprvé říká všeho s mírou. Jo, moudrosti našich babiček. Moje babička měla na to velice jednoduchý recept. Ta říkala, Petříčku, když nevíš, co je správné, tak to poznáš tak, že správné je to, do čeho se ti nechce. To si myslím, že je dobrá rada, no, a že nám škodí kouření a alkohol a takové věci. To přece všichni víme. To není tak, že by na to byla potřeba osvěta. Osvěta by byla potřeba nějaká psychologická, jak se těch závislostí zbavit. Ale ne informační, že to škodí. To přece každý ví. To si nemusíme nic nalhávat. Na chemické škole, když přijdeš na chemickou školu, tak v prvním semestru první předmět je toxikologie. A což je rozumné, ono to prodlužuje potom životnost těch studentů docela. Takže napřed musíš udělat zkoušku z toxikologie a pak teprve vlastně tě pustí k dalšímu studiu. A to je krátký, dneska by se tomu říkalo anglicky crash course. Jo, to je krátký, intenzivní, velice emocionálně nabitý kurz, kde se dovíš, že škodlivé je v zásadě všechno, že velice škodlivá látka je kyslík. Kyslík je karcinogenní velmi silně, super, ve vyšších koncentracích, než jsou ve vzduchu. Je to hrozně nezdravá a nebezpečná věc. Oxidace je hoření, hoříme pořád, když dýcháme. Takže když si tohle vezmeš, no, dohoříme nakonec. Ale když si tohle vezmeš důsledně, tak zjistíš, že fakt je škodlivé všechno a že se nesmíš ničeho ani dotknout. Čímž se vracíme zpátky k tomu pravidlu zdravého rozumu. Hmm.
Nejškodlivější je asi všechno vědět. Myslím, že to, kdybych jako tohle všechno, to, co ty popisuješ, ten mozek, co všechno ví. Já upozorním na to, že 47, to znamená, bude prostor pro vaše otázky, pokud nějaké máte, tak už si můžete promýšlet. Já ještě položím otázku, abyste se osmělili a tak dále. Ono to většinou pomáhá. Nebudu se na to ptát, vy mi řeknete, že to nejde říct, to je strašně chytrý lidi. Zeptám se na jinou věc. Jakým směrem se teďka v přírodních vědách, v příštích letech, měsících, vyberte si, mě to jedno, dívat. Kudy to bude zajímavé, kudy to bude důležité podle vás, Olgo? Ježiš, blbý? Taky blbá otázka. Je toho moc? Je toho málo? Je to co? Petře, dobře, ty.
Ale ono většinou nejzajímavější je to, kam nás ještě nenapadlo se podívat, čili nějaký nový zásadně překvapivý objev. Ono dá se říct, kde je úplně jasné, že se bude něco dít. To je genomika veškerá, CRISPR a podobné metody na úpravy genetické informace a na léčení dědičných chorob. Jo, hrozně zajímavá, byť poněkud strašidelná věc je zapojování čipů do mozku, jako to dělá masková firma Neuralink. Nelíbí se mi teda moc, kdo zrovna to dělá, protože to je ten poslední člověk na světě, který by měl mít licenci na to strkat lidem dráty do hlavy. Ale děje se to. Dá se toho vyjmenovat spousta, ale já věřím na nějaké překvapení, které přijde od někud, kde to vůbec nečekáme. A co kdyby to fotosyntéza přece jenom...
Takže tak malá šance, to se omlouvám, ale abych
to... To by bylo skvělý.
Já vím. A teďka se vrátíme bohužel teda do reality. A kam by se zdívala s nadějí nebo se zájmem teďka? Jestli je nějaký směr.
Já se jako dívám do strašně moc různých oblastí, protože já jsem si vždycky představovala. Dokud jsem nevyrostla, tak jsem si myslela, že budu schopná přečíst za život všechny knihy světa.
Ježiš, to je dojemný.
To bylo hrozně smutné, že jsem si chtěla, že to nezvládnu.
Moc líto.
Mě taky.
Ten Neuralink, tam by se to dalo možná... No promiň, jdeme dál. Ne, nedělej to. Já se omlouvám, jdeme.
Já jsem hodně nerd, ale myslím si, že tam ten level je teda...
Rozumím.
Fůha.
Ne, ano.
No, upřímně... Myslím si, že máme obrovské mezery v objevování naší vlastní planety, a to konkrétně oceánu. To je jedna oblast, která si myslím, že teda nás čekají neuvěřitelné objevy. Pracuje se na tom. My pravděpodobně o oceánech víme méně než o vesmíru. Jako opravdu upřímně, to je jedna oblast, která mě hrozně zajímá. Stejně tak si myslím, že máme ještě obrovské mezery v tom pochopení lidského mozku. Nejenom obecně, ale obecně mozku. To je další oblast, která nás čeká zajímavé věci. A taky třeba právě ty překvapivé věci, jak byl teďka ten objev toho, jak jsme se o tom bavili, o tom meteoritu, který dopadl, a analyzovali vlastně ty nukleové kyseliny a ty aminokyseliny, které tam objevili. Já si myslím, že na nás čeká něco tam nahoře. A to je opravdu něco, co úplně asi neumíme předpovědět, ale pravděpodobně tam budou věci, které jsme nečekali. Vypadá to zajímavě.
Náhodou docela jsem teď chytil nadšení pro přírodní vědy. Moc vám děkuji. Já teda už jsem nějaký měl, nebudu z toho, ale
3 z 10.
Ale vesmír, oceán. No, tak už je to třeba 6, teď 4, to je jedno. Máte někdo dotaz? Je tady někdo takovej, když tak zvedněte ruku? Nebojte se, oni jsou sice chytří, ale oni jsou i hodní, to je úplně v pohodě. Je někdo takový? Nemusíte, já to chápu, já taky to nemůžu. A tady přímo vepředu, tak prosím, počkejte na mikrofon, mladý pane, to jsem řekl, ano. A děkujeme.
Dobrý den, děkuji. Já bych se prosím vás chtěl zeptat na ten CRISPR, o kterém jste se před chvílí zmiňovali. Já odevšad slyším, že to je přelomová technologie a dokážeme s tím úplně všechno upravit člověka tak, aby byl nesmrtelný, aby měl lítat, aby měl cokoliv si vlastně může představit.
Fotosyntéza.
Aby mohl fotosyntetizovat, přesně tak. Kde jsou nějaké ty meze téhle technologie? Víme to?
Takhle, CRISPR určitě neumí udělat, nemyslím si, že jsme nějak blízko od genetické modifikace, že bychom žili nesmrtelně. To budeme dělat jiné věci, abychom žili delší dobu a kvalitněji. Protože my nevíme přesně, co všechno jako spravit nebo změnit, aby jsme žili nesmrtelně. Ale hranice jsou určitě budou nějaký etický, morální hranice, si myslím. Ale k tomu já nerozumím, to je zase lidský mozek.
No technicky vzato, my máme sekvenovaný genom člověka, čili známe pořadí těch bází. Jo? To je jako kdyby jste si přečetl nápis v neznámé řeči. Ale když si přečtete nápis v neznámé řeči, tak to neznamená, že víte, co znamená. Vidíte jenom ty písmenka po sobě jdoucí. V DNA jsou rozluštěné četné úseky, o kterých se víceméně ví, co znamenají. A u některých z nich jsme schopni detekovat chyby a opravit je u některých dědičných chorob. Jo? A tam potom se uplatní ten mechanismus CRISPR, který dovede tu DNA přestříhnout a slepit a vyhodit z ní třeba něco, co tam škodí, anebo to něčím i nahradit, vlepit tam jiný kousíček. Ale ta zásadní limitace, ta není ta technická v tom stříhání té genetické informace, ale v pochopení, co vlastně ten, který úsek tak znamená. Navíc tohle to je strašně zjednodušující vysvětlení, protože exprese genů, to znamená překlad genetické informace v buňce na to, jak doopravdy budete fungovat, je daleko složitější proces, který vůbec nezávisí jenom na tom, co je napsáno v té DNA. To je extrémně zjednodušená představa, když Watson s Crickem objevili strukturu DNA, tak si to nějak takhle představovali, ale od té doby jsme mnohem dál a víme, že se tam uplatňuje mnoho dalších mechanismů. Čili velice ambiciozní cíl je odstranit nějakou dědičnou chorobu. Udělat vylepšeného člověka, aby měl IQ 200, aby mu nerostly křídla, to je sci-fi a já myslím, že to sci-fi zůstane hodně dlouho, ne-li navždy, i když navždy je velký slovo, no, to by se nikdy nemělo říkat.
Díky za otázku i za odpověď, to bylo moc zajímavý, děkuju. Je tady ještě někdo, kdo má nějakou otázku, koho napadá? Ano, hned vedle pán, pardon, díky, dobrý den.
No, mě totiž překvapily trošku ty nízký procenta těch prognóz vývoje, chemie, fyziky. A tak jsem si říkal, jestli kvantový počítače a umělá inteligence do toho může nějak významně zasáhnout.
Typuju, že jo. Děkuji za otázku, Petře.
Já nevím. Tady je jakákoliv domněnka a jakákoliv odpověď asi tak stejně platná. Vůbec nevíme, kam se bude tahle oblast rozvíjet. Nevíme ani, jestli kvantové počítače a umělá inteligence představují potenciálně nějaké důležité spojení. Donedávna se mělo za to, že ne. Že to jsou dvě věci, které se vyvíjejí hodně nezávisle na sobě. Teď se objevují první aplikace, jak dělat strojové učení hypoteticky pomocí kvantových počítačů. Tak výkonné kvantové počítače ještě nemáme, ale až je budeme mít, tak na nich možná nějaké strojové učení bude fungovat. Může nás to potom někam posunout, ale kdokoliv vám na tuhle otázku dneska odpoví nějak jistěji, tak pěkně kecá, protože to nemůže vědět.
Ale jak je to validní myšlenka, ne? Jakože tohle by do toho mohlo zasáhnout nějakým způsobem?
Mohlo by to do toho zasáhnout, taky by mohli přiletět mimozemštěni a prozradit nám tajemství života ve smíru a vůbec a proč odpověď na všechny otázky je 42. Jo, to všechno se může stát, jo, ale nikdo neví.
Nikdo neví, rozumím. Je ještě někdo, kdo se chtěl najít? A tam ještě ruka za takhle, ano, díky.
Dobrý večer. Bych se chtěl zeptat, když tady byla diskuze o vakcínách, o úpadku respektu k vědě, o konspiračních teoriích, tak moje otázka je, jestli jako společnost hloupneme. A pokud ano, tak proč a jak to změní?
Ne.
Okay. Nehloupneme. No tak ty na to máš nátok, pojď to rozveď to trochu, prosím.
Já si myslím, že ne. Ty to máš jinak?
Já si taky myslím, že nehloupneme, ale jako co znamená přesně my? Mluvíme o nějakém průměru nebo o čem? Já myslím, že se hodně rozvírají nůžky, že existují lidé, kteří jsou mimořádně schopní, pronikaví a úžasní a obdivuhodní a je jich hodně, není jich málo, to není nějaká uzonka elita, je jich hodně, je jich čím dál tím víc, ale protože lidstvo se rychle množí, tak taky čím dál tím víc je těch druhých a ta mezera mezi nimi je podle mého názoru čím dál tím větší. Takže když to všechno sečteš a vidělíš, tak v průměru možná jsme pořád trošku chytřejší, ale problém je v tom, že ne vždy se to uplatňuje, protože v některých situacích, v mnoha situacích, třeba u voleb, jo, máme všichni, a to je dobře, to já neříkám, že ne, ten stejný hlas a to je něco, s čím se ta společnost musí nějak vypořádat a zvládnout to.
Taky v těch komentářových sekcích to docela se amplifikují ty hlasy.
Ale ono, tohle je trošku bias. Jo. Ono totiž některé věci jdou více slyšet a vidět. A to, že něco více slyšíme a vidíme, neznamená, že toho je víc. A to je něco, s čím ale bojujeme, protože nikdy nebudeme... Já bych si hrozně přála, abych byla extrémně racionální člověk a dokázala všechno jako kriticky zhodnotit a tak dále, ale prostě jsme emoční krabičky, které prostě chodí a fakt nejnebezpečnější jsou lidi, kteří si myslí, že jsou vždycky racionální.
To zcela jistě. No, já připouštím, že ta moje odpověď byla taky emoční, protože jsem novinář a mám e-mail a na ten mi denně chodí spousta No, asi můžu říct spousta. Velice dlouhých rozkladů od lidí, kteří mě dokumentují, že ty nůžky se rozevírají, takže potom z toho ten pocit prostě mám, ale máš pravdu, máš naprostou pravdu, že je to emočně podbarvená odpověď.
Jo, je důležité vlastně zůstat trošku, to, co dělám, taky mě opravňuje velmi často k takovým podobným e-mailům, který dostáváš ty, ale mám to trošku jednodušší, protože přece jenom na chemii jako komentáře, fakt jako hejty a tak dále se moc nedějí, oni neví, co napsat, jo? Takže vlastně ono velmi často tam nejsou špatné věci. Ale nesmím začít mluvit o tom alkoholu, to tam potom už se rozjede, já taky mám ty e-maily, které jsou hodně dlouhé. Ale moje pravidlo je, že vlastně opravdu já velmi nerada, myslím si, že to, co dělám, je důležité a já nemůžu se nechat zničit takovýma lidma, kteří prostě stejně mají chuť mě poplivat nebo prostě mi ukázat, jak vlastně nechápou. Takže já vlastně, jakmile to začne, vidím tam nějaký první sprostý slovo, tak to jde do koše. A omlouvám se tomu, já to většinou říkám i na těch přednáškách, že vlastně pokud chcete, abych vám odpověděla, tak jako ať to není kilometr dlouhý, protože to je jasný, že to není důležitý, protože vlastně, proč? A nemám čas to číst. Takže vlastně takto. Nemyslím si, že hloupneme, když se vrátím k té otázce. Já jsem už četla některé i staré knihy a někdy je to možná, jako samozřejmě, možná jsem si to neuvěřila, ten zdroj, ale velmi často se to velmi podobná věc objevuje, že ty dnešní děti, to je hrůza prostě. A to tady je už, jakože od doma máme nějaký záznamy, tak to se pořád opakuje. A to je opravdu velmi, velmi vlastně neobjektivní pocit. Já si naopak myslím, že většina studentů, se kterými oni jsou chytřejší než já. Já to prostě nechápu. Já si myslím, že jsou nadšenější, že jsou prostě lepší, že mají, že opravdu to. Ale já zase taky pracuji s určitou výsečí lidí, kteří právě tohleto podporují. Takže je to hrozně těžké, ale nemyslím si, že hloupneme. Třeba, kdybychom se koukli na jeden v úvozovkách z objektivních, pro někoho z objektivních jakoby, ukazatelů IQ, tak to se zvyšuje dlouhodobě, ten průměr. Ale je to dáno i tou metodikou, jak to funguje, a to zase člověk musí rozumět trošku statistice, aby chápal, proč se to zvyšuje. Jo? Takže ono záleží, jak my posuzujeme vlastně tu inteligenci, protože dneska třeba z pedagogického hlediska nebo prostě psychologického, definice inteligence je strašně složitá. My, jakože fakt to je na celou přednášku a byla jsem na jedné takové, byla jsem s tou úplně nadšená. Jo? Jakože opravdu to není tak jednoduché a já jsem ale naopak hrozně pozitivní člověk, já vidím v lidech, se snažím vždycky hledat to dobrý a vždycky to v nich najít a pomozím a nemusí to být chemie, protože si myslím, že každý z nás jakoby máme v sobě něco, co vlastně v něčem jsme dobrý, máme nějaký talent, nějakou věc, která je fakt jako něco, co nás chytne za to srdce a dáme to. A vždycky říkám, že na světě by bylo skvělý, kdyby všichni dělali to, co je baví. Bylo by to hrozně poznat, bylo by nám všem dobře a já se to v některých snažím najít. I když ke mně přijdou na chemii, tak někdy zjistím, že to tam není, ale najdeme prostě, v čem ten člověk může být dobrý a je to dobrý, je to skvělý.
To je moc krásný konec. Olga Ryparová byla dneska člověk, který jsme si povídali na Sféry Live. Moc ti děkuju, že jsi přišla a že jsme si mohli povídat. Byl tady taky Petr Koupský, moc ti děkuju, ještě se rozloučíme. Byl tady taky Petr Koupský, moc ti děkuju.
A byl tady Vítek Svoboda.
Byl jsem tady já. Děkujeme vám, že jste přišli, bylo to moc milé. Užijte si festival, ještě jednou díky. Ahoj.